Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την μεγάλη δεσποτική εορτή των Θεοφανίων ή των Φώτων. Και άλλες φορές τα προηγούμενα έτη εξηγήσαμε αυτές τις ονομασίες. Ας επαναλάβω εισαγωγικά για ποιο λόγο ονομάζουμε τη σημερινή εορτή Θεοφάνεια ή Φώτα. Ονομάζεται Θεοφάνεια διότι κατά τη σημερινή ημέρα φανερώθηκε ο Θεός, φάνηκε ο Θεός. Ποιος Θεός? Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός, Θεάνθρωπος, και από την γέννησή Του μέχρι και την ηλικία των 30 ετών δεν είχε φανεί, αλλά έμενε εκεί στη Ναζαρέτ μαζί με την μητέρα Του, την Παναγία, και τον κηδεμόνα τον Ιωσήφ, και περίμενε τον χρόνο κατά τον οποίο θα φανεί, θα φανερωθεί ο Θεός. Και η φανέρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Θεού, έγινε κατά δύο τρόπους κατά την ημέρα της βαπτίσεώς Του. Επρώτης, η Αγία Τριάς, ο Θεός, ο Πατήρ από επάνω, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, η οποία είπε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Αυτός είναι, διότι υπήρχε περίπτωση μερικοί ακούγοντας τη φωνή να θεωρήσουν πως τον Ιωάννη αφορά αυτό, «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός», διότι ο Ιωάννης ήταν πιο ξακουστός από τον Χριστό. Ο Χριστός ήταν άγνωστος ακόμη, δεν είχε φανερωθεί, και βλέποντας τα θαυμαστά αυτά πράγματα ο κόσμος, μπορεί να θεωρούσαν ότι ήταν ο Ιωάννης ο εκλεκτός. Γι' αυτό ακούστηκε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησε», και κατέβηκε υπεριστερά και έμεινε επ' αυτόν. Και η δεύτερη φανέρωση έγινε από τον ίδιο τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος θυμίστε όλοι ότι όταν ήρθε ο Χριστός για να βαπτιστεί έλεγε «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, «Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε, εσύ έρχει πρόσμε». Μετά λοιπόν από την περίοδο των 30 ετών της σιωπής και αποκρύψεως του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, και όπως ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, αυτό είναι ένα πολύ καλό δίδαγμα για όλους, ιδιαίτερα τους νέους οι οποίοι βιάζονται να εμφανιστούν πριν οριμάσουν, στην ηλικία των 30 ετών ο Θεός, ο Παντογνώστης, φανερώθηκε, δίνοντας καλό δίδαγμα ταπεινώσεως για τους βιαστικούς, τους σπουδαρχίδες. Γι' αυτό λοιπόν ονομάζουμε Θεοφάνεια τη σημερινή ημέρα, διότι φανερώθηκε ο Θεός και από τον Πατέρα, από την Αγία Τριάδα, αλλά επίσης και από τον Βαπτιστή, από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και ονομάζεται επίσης ημέρα των Φώτων, επίσης για δύο λόγους. Ένα λόγο θεολογικό και ένα λόγο λειτουργικό. Ο θεολογικός λόγος είναι που έχει σχέση με τα προηγούμενα, ότι ο Χριστός είναι το φως. Επομένως ο Θεός είναι το φως. Αφού λοιπόν ο Θεός φανερώθηκε ως φως, να η ημέρα του φωτός σήμερα. Αλλά υπάρχει και ένας λειτουργικός λόγος, ο οποίος μάλλον δικαιολογεί περισσότερο αυτή την ονομασία, είναι ότι κατά την ημέρα τη σημερινή των Θεοφανίων, της βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ετελείτο το βάπτισμα των κατηχουμένων ή φωτιζομένων. Δεν είχαν φωτιστεί ακόμη, ετοιμάζονται για το φώτισμα, και το βάπτισμα λέγεται φώτισμα, διότι όταν βαπτιζόμαστε φωτιζόμαστε, απαλλασσόμαστε από τις προπατορικές αμαρτίες και μας φωτίζει ο Θεός. Επειδή λοιπόν ήταν οι φωτιζόμενοι κατηχούμενοι δια του βαπτίσματος και άναβαν φώτα μέσα στην τελετή εκεί, ιδιαίτερα την ημέρα αυτή, γι' αυτό η ημέρα αυτή, επειδή ήταν το βάπτισμα των φωτιζομένων, των βαπτιζομένων, ονομάστηκε η ημέρα των Φώτων. Όπως προηγουμένως είπα, κατά τα πολλά έτη της εδώ διακονίας μου και της δικής σας της παρουσίας, της ευλογημένης, συγχωρήστε με γιατί προηγουμένως θύμωσα λιγάκι και οργίστηκα, συμβαίνουν και αυτά. Κατά τα διάστημα λοιπόν εδώ της παρουσίας μου, της υπέρ 20 ετούς, μας δόθηκε ευκαιρία και αναπτύξαμε πάρα πολλά θέματα που έχουν σχέση με την σημερινή εορτή της βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με τον Άγιο Άνη τον Πρόδρομο. Από πέρυσι άρχισα να παρουσιάζω εδώ κείμενα Αγίων Πατέρων. Πέρυσι σας παρουσίασα μια θαυμάσια ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τη σημερινή ημέρα της βαπτίσεως. Σήμερα επέλεξα να σας παρουσιάσω επίσης μια πολύ ωραία ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις. Εις τρόπον ώστε να ερχόμαστε σε επαφή με τον Λόγο των Πατέρων, τον οποίον Πατέρων ο Λόγος είναι πιο δυνατός και πιο αγιασμένος και πιο φωτισμένος από τον Λόγο ημών ακόμη των μη φωτισμένων. Οι Άγιοι είναι φωτισμένοι, φωτίζονται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και είναι πολύ καλό να ακούγεται ο Λόγος των Πατέρων. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, όπως γνωρίζετε όλοι σας από τη σχολική σας παιδεία, είναι κατά σάρκα αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Καταγόταν και αυτός από την Καπαδοκία, ήταν 5 χρόνια νεότερος του Αγίου Βασιλείου. Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε το 330, ο αδελφός του ο Γρηγόριος, ως 3ο άρεν τέκνο, Βασίλειος Ναυκράτιος και Γρηγόριος μετά. Ως δάσκαλο ουσιαστικός είχε τον αδελφό του, τον Μέγα Βασίλειο, και στη συνέχεια την αδελφή του, τη Μακρίνα. Παραλλήλως όμως εφήτησε και σχολές φιλοσοφικές, ρητορικές, στην Κεσάρια ιδιαίτερα της Καπαδοκίας, και απέκτησε πολύ μεγάλη και υψηλή μόρφωση. Θεωρείται ως ο πιο στοχαστικός και ο πιο νυπτικός από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο πιο ησυχαστής, μολονότι έγγαμος, ήταν από τους εγγάμους επισκόπους ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Για να βοηθήσει τον αδελφό του, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος τότε αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα εκκλησιαστικά, όταν έγινε επίσκοπος στην Κεσάρια το 370, χωρίς να το θέλει, δέχθηκε να χειροτονηθεί και αυτός επίσκοπος. Ο Μέγας Βασίλειος έγινε επίσκοπος το 370, το 372 χειροτονήθηκε από τον αδελφό του, τον Μέγα Βασίλειο, επίσκοπος Νήσις, μιας μικρής άσημης κομμόπολης ανάμεσα στην Κεσάρια και στην Άγκυρα. Είχε πει σε κάποια περίοδο ο Μέγας Βασίλειος, και οι ερευνητές θεωρούν πως αυτό το είπε είτε για τον αδερφό του είτε για τον άλλο Γρηγόριο, τον θεολόγο, τον φίλο του. Είχε πει ότι για τον Γρηγόριο θα άξιζε να είναι επίσκοπος όλου του κόσμου. Τόση αξία είχε. Αλλά δεν πειράζει, οι μεγάλοι μπορούν και τα μικρά να τα κάνουν μεγάλα. Κι ας είναι σε μικρές επισκοπές, μπορούν και τα μικρά να τα κάνουν μεγάλα. Ταλαιπωρήθηκε ο Άγιος Γρηγόριος κατά τη διάρκεια της επισκοπής του, διότι ήταν ζωηρός ομολογητής και θαραλέος και τα έβαλε πολύ πιο έντονα, χωρίς διπλωματίες, με τους Αριανούς, οι οποίοι τον καταδίκασαν, τον φυλάκισαν, τον εξόρισαν και παραλίγο και θα τον εθανάτωναν. Αριανοί, χριστιανοί, ερετικοί. Εν πάση περιπτώσει διεσώθη, και όταν ο αδερφός του Μέγας Βασίλειος το 379 εκοιμήθη, μαζί με τον αδελφό του, μαζί με τον φίλο τους, τον κοινό φίλο, τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο, ανέλαβαν οι δύο την αρχηγία του θεολογικού και αντιαιρετικού αγώνος, και ήταν οι δύο μεγάλες μορφές οι οποίες πρωτοστάτησαν και κυριάρχησαν στην Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο του 381. Το 381 που συμπληρώθηκε το σύμβολο της πίστεως, λέγεται μάλιστα ότι η τελική διαμόρφωση του συμβόλου της πίστεως οφείλεται στον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ιδιαίτερα τα πνευματολογικά άρθρα τα οποία προστατεύθησαν. Εκεί ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, και εδώ δείχνει πόσο ήταν παραδεκτός από όλους, του ανέθεσαν όλοι, παρόντος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Μεγάλου Καπαδόκου επίσης Θεολόγου, ο οποίος επίσης φημιζόταν ως μεγάλος ρήτορ, του ανέθεσαν να κάνει τον εναρκτήριο λόγο κατά την έναρξη της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, του ανέθεσαν επίσης να κάνει τον λόγο όταν ενθρονίστηκε ο Άγιος Γρηγόριος ως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, και όταν εκοιμήθη ο πρώτος πρόεδρος της Συνόδου, ο Μελέτιος Αντιοχίας, τον επικίδιο λόγο τον εξεφώνησε πάλι ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, δείγμα αυτό του πόσο όλοι οι άλλοι τον εκτιμούσαν ως ρήτορα και ως ομιλητή και του ανέθεταν εις αυτόν τους επισήμους λόγους. Αυτό ήταν γνωστό σε όλη την αυτοκρατορία, και έτσι και στην Κωνσταντινούπολη, όταν απέθανε και η αυτοκράτηρα, ο αυτοκράτορ Θεοδόσιος εκάλεσε τον Άγιο Γρηγόριο, η αυτοκράτηρα Πλακίλα, εκάλεσε τον Άγιο Γρηγόριο να εκφωνήσει τον επικίδιο στην αυτοκράτηρα, αλλά όταν απέθανε και η πριγκίπισσα, η πουλχερία, επίσης τον Άγιο Γρηγόριο εκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη να εκφωνήσει τον επικίδιο λόγο. Μία προσωπικότητα επομένως παραδεκτή από όλους, με διάταγμα μάλιστα βασιλικό του Θεοδοσίου, θεωρήθηκε πως υπόδειγμα ορθοδοξίας είναι ο Γρηγόριος Νήσις στην περιοχή εκεί. Αυτό σήμαινε πως όποιος δεν συμφωνούσε με τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις δεν είχε κοινωνία με την Εκκλησία. Έχουμε λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα αυτής της μεγάλης μορφής, του μεγάλου θεολόγου, του μεγάλου στοχαστού, του μεγάλου καπαδόκου θεολόγου, Στην έρευνα του θεολογική γνωρίζουμε όλοι μας την τριάδα των μεγάλων καπαδοκών θεολόγων. Τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο του Θεολόγου και τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Στην τριάδα αυτή δεν είναι ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο Άγιος Χρυσόστομος είναι στην τριάδα των τριών μεγάλων ιεραρχών. Αφαιρείται ο Νήσις και προστίθεται ο Χρυσόστομος. Έχουμε τους τρεις ιεράρχες. Αλλά στους τρεις μεγάλους καπαδόκες θεολόγους, το τρίτο μέλος είναι ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ανάμεσα λοιπόν στα πολύ θαυμάσια εξαιρετικά έργα που έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είχαμε την ευκαιρία πριν από μερικούς μήνες και σας παρουσίασε εδώ το έργο του εις των βίων της Αγίας Μακρίνης και σας έκανα λόγο επίσης για ένα μεγάλο ηθικό έργο που έχει γράψει, Μακρίνια υπερ Αναστάσεως. Πρόλαβε την αδερφή του την Μακρίνα, ηγουμένη στα Άνισα στον Πόντο, την πρόλαβε την τελευταία ημέρα πριν να αποθάνει και είχε συζήτηση μαζί της περί του θανάτου. Και όλο τον διάλογο αυτόν που είχε με την αδερφή του τη Μακρίνα, το θαυμαστό διάλογο, τον διετύπωσε σε ένα έργο, Μακρίνια ή περί Αναστάσεως. Εγώ σας παρουσίασα όμως την ημέρα εκείνη εδώ που γιόρταζε η Αγία Μακρίνα και κάτω στο Χονταρίκι, σας παρουσίασα το άλλο του έργο εις των βίων της Αγίας Μακρίνης, ένα ιστορικό έργο. Έχει γράψει και πολλά άλλα έργα, δογματικά και ηθικά, τα οποία δεν μνημονεύω εδώ. Για τη σημερινή λοιπόν ημέρα έχει γράψει μία ομιλία με τίτλο «Εις την ημέραν των φώτων ενίε βαπτίστη ο Κύριος ημών». Δεν θα σας την παρουσιάσω όλοι, όσοι προλάβω να σας παρουσιάσω στην ώρα που έχω προσμετρήσει και όσοι απομείνει θα την δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι. Έχω περικόψει μάλιστα και πολλά, διότι ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας το αφιερώνει σε προτυπώσεις του βαπτίσματος. Στην Παλιά Διαθήκη υπήρξαν προτυπώσεις του βαπτίσματος με χρήση ύδατος, με χρήση νερού σε πολλές περιπτώσεις και όλες αυτές τις προτυπώσεις του βαπτίσματος στην Παλιά Διαθήκη τις εκθέτει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Αυτές τις παραλείπω γιατί είναι πολύ εκτενείς. Στον πρόλογο λοιπόν της ομιλίας λέει τα εξής εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Την ημέρα φαίνεται εκείνη που εξεφώνησε τον λόγο, τον οποίον εξεφώνησε το 383, στις 6 Ιανουαρίου, σαν σήμερα το 383. Δεν φαίνεται όμως από τις πηγές, ούτε από τον ίδιο τον λόγο, που τον εξεφώνησε και υπάρχουν δύο ισχυρές πιθανότητες να τον εξεφώνησε ή στην Κεσάρια, γιατί πήγαινε συχνά και μιλούσε στην Κεσάρια, ή στην επαρχία του στην Νίσα. Λέει λοιπόν εδώ, σήμερα είμαι χαρούμενος, γιατί η εκκλησία είναι γεμάτη φώτα. Νην γνωρίζω την εμήν αγέλην. Σήμερα βλέπω σχήμα της εκκλησίας το σύνηθες. Η νίκα και των σαρκικών φροντίδων την ασχολίαν μισήσαντες, ακεραίο το πληρώματι προς τη θεραπεία του Θεού συνεδράματε. Αφήσατε τις κοσμικές φροντίδες και ήρθατε εδώ όλοι στην εκκλησία και είναι γεμάτη η εκκλησία. Και όχι λέει πως κάνατε προηγουμένως την προηγουμένη Κυριακή κατά την οποία ήσασταν εδώ πολύ λίγοι, όταν δε εταίρος έχει και την έξω πλάνην είτε πλανόμενη, όταν πλανιέστε από τον κόσμο και δεν εκκλησιάζεστε, ως έγινε επί της παρελθούσης Κυριακής πεποίηκατε, σχετριάζω πολλά, στενοχωριέμαι, αγανακτώ και την σιωπή να σπάζομαι και σιωπώ. Σήμερα όμως εδώ όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε και θα χαρούμε την εύτεκνον και πολύπεδα εκκλησίαν. Θα δούμε πόσα πολλά η Εκκλησία είναι και εύτεκνος και πολύτεκνος. Έχει και καλά τέκνα, αλλά έχει και πολλά τέκνα. Και εφαρμόζει στην περίπτωση αυτή εδώ κάποιες προφητικές ρίσεις του Ισαΐου που λέει ότι ο Θεός ότι είναι στενός ο χώρος, στενός μη ο τόπος, ποιησόν μη τόπον ή να κατοικήσω. Είναι στενή η Εκκλησία, δεν χωράει τον κόσμο, κάνε μεγαλύτερο τόπο για να κατοικήσω. Δεν πρόκειται όμως σήμερα λέει να σας απασχολήσω εγώ με άλλα θέματα, ούτε να ασχοληθώ λέει με τα γεωγραφικά αναγνώσματα όπως κάνουμε και εμείς. Δεν ασχολούμαστε ούτε με τον Απόστολο σήμερα ούτε με το Ευαγγέλιο, διότι άλλας των γραφών υποθέσεις, εταίρης καιρής αναθέμενη, το προκειμένο σκοπό παραμείνομεν. Θα αφήσω τα γεωγραφικά αναγνώσματα και θα έρθουμε να ασχοληθούμε με την εορτή, με το περιεχόμενο της εορτής. Και για να μην έχετε πολλές προσδοκίες, σας λέω εδώ, αλλά είναι σημαντικά αυτά που λέει, ότι σχεδόν όλα όσα λέει στη συνέχεια αναφέρονται στο βάπτισμα. Στο βάπτισμα και του Χριστού, αλλά και στο δικό μας το βάπτισμα. Την περίοδο εκείνη οι άνθρωποι δεν είχε εισαχθεί ακόμη ο νηπιός βαπτισμός, και άνθρωποι ευαπτίζονται σε πολύ μεγάλη ηλικία. Έχει γράψει μάλιστα μία άλλη ομιλία προς τους βραδύνοντας στο βάπτισμα, προς αυτούς οι οποίοι καθυστερούν. Και λέει, τι καθυστερείτε, θα συμβεί κάτι, θα έρθει ο θάνατος, γιατί καθυστερείτε, γιατί δεν βαπτίζεστε. Μια εξαιρετική ομιλία επίσης προς τους βραδύνοντας στο βάπτισμα. Εδώ λοιπόν παρουσιάζει τι ωφέλειες έχουμε από το βάπτισμα. Μιμούμενοι και εμείς τον Χριστό, ο Χριστός βαπτίστηκε για να μας δώσει και εμάς παράδειγμα να βαπτιζόμαστε και βαπτιζόμαστε και εμείς όπως βαπτίστηκε ο Χριστός, και εδώ μας παρουσιάζει τις ωφέλειες από το βάπτισμα, από την βάπτισμη. Εγεννήθηκε ειν Χριστός ως προολίγων ημερών. Βαπτίζεται σήμερον παρά Ιωάννου. Γεννήθηκε ο Χριστός στα Χριστούγεννα. Σήμερα βαπτίζεται, γιορτάζουμε τη βάπτιση του Χριστού από τον Ιωάννη. Βαπτίζεται σήμερον παρά Ιωάννου ή να τον ερυπωμένον αποκαθάρει. Για να καθαρίσει τον ερυπωμένο άνθρωπο. Και μη θαυμάζεις, λέει, ότι ο Θεός κατέβαλε τόσες πολλές φροντίδες για να μας σώσει, και μη θαυμάσεις εσύ το σου τον εγίνετο το Θεό, το καθημάς περισπούδαστον. Έδειξε τόση σπουδή ο Θεός για να μας σώσει, ώστε έστειλε τον Υιό Του στην γη. Μη θαυμάζεις που ο Θεός έδειξε τόση φροντίδα, διότι προηγουμένως ο διάβολος έδειξε περισσότερη φροντίδα. Με τα μερίμνης γάρτης του κακουργούντος επιβουλεύθημεν. Επειδή και ο διάβολος έδειξε πολύ μεγάλη φροντίδα να μας κατανικήσει, γι' αυτό με τα φροντίδος του Δημιουργού σωζόμεθα. Σωζόμαστε κι εμείς με τη φροντίδα του Δημιουργού. Τι είναι λοιπόν το βάπτισμα όλων μας? Βάπτισμα την είναι στην αμαρτιών κάθαρσης, άφησης πλημελημάτων, ανακαινισμού και αναγεννήσεως αιτία. Και επειδή λέει αναγέννηση, σχολιάζει τώρα τι είναι η αναγέννηση, πώς πρέπει να εννοήσουμε ότι με το βάπτισμα αναγεννιόμαστε, γεννιόμαστε ξανά. Αυτό δυστυχώς διαφεύγει από την προσοχή όλων μας, διότι επειδή βαπτιζόμαστε σε νήπια, δεν έχουμε αίσθηση του τι συμβαίνει στο βάπτισμα, αλλά τουλάχιστον να μάθουμε σε μεγάλη ηλικία τι συμβαίνει κατά την ώρα του βαπτίσματος. Αναγέννηση δε νόησον, ενία θεωρουμένη, οφθαλμής ουβλεπωμένη. Δεν βλέπουμε κατά την ώρα της βαπτίσεως να γίνεται κάποια καινούργια γέννηση, όπως λέει ουγαρόντος κατά των Εβραίων Νικόδημων και την εκείνου παχυτέραν διάνοιαν των πρεσβύτην εναλλάξομεν εις παιδίων. Όταν κανένας βαπτίζεται σε μεγάλη ηλικία, δεν σημαίνει πως από γέρος θα γίνει νέος, τον πρεσβύτην εναλλάξομεν εις παιδίων, δεν θα γίνει ο γέρος παιδί με την αναγέννηση, διότι αν θυμίστε τον διάλογο που είχε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τον Εβραίο νομοδιδάσκαλο Νικόδημο, ο οποίος όταν ο Χριστός του είπε ότι κανένας δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών εάν μη γεννηθεί άνωθεν. Το άνωθεν σημαίνει πάλι εάν μη γεννηθεί άνωθεν, αν δεν ξαναγεννηθεί, κανένας δεν μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Και δεν το κατάλαβε ο Νικόδημος και λέει, καλά, πώς είναι δυνατόν, πώς θα γεννηθεί πάλι? Θα μπει μέσα στην κοιλιά της μητέρας του? Είναι δυνατόν κανείς να ξαναμπεί μέσα στην κοιλιά της μητέρας του? Τι εννοείς, είπε του Χριστού ο Νικόδημος, ότι θα γεννηθεί άνωθεν? Και ο Χριστός τώρα του είπε, ενώ εάν μη γεννηθεί της εξίδατος και πνεύματος. Το βάπτισμα, αυτό εννοώ. Εάν μη γεννηθεί της εξίδατος, δεν θα ξαναγίνει ο πρεσβύτης νέος, δεν θα ξαναμπούμε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας, ούτε ξαναμπαίνουμε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας, αλλά γεννόμαστε εξίδατος και πνεύματος. Και εξηγεί εδώ, τι σημαίνει αυτό? Βασιλική δωρεά. Και αυτήν την ευεργεσία της αναγεννήσεως ούτω είδωρ χαρίζεται. Δεν μας την δίνει το νερό. Και αυτό έχει σχέση τώρα και με τον αγιασμό. Τον αγιασμό τον οποίο παίρνουμε δεν μας το δίνει η φύση του νερού, τόσα νερά υπάρχουν. Αλλά δίνει η χάρη του Θεού η οποία ενεργεί επάνω στο νερό. Αν δεν υπήρχε η χάρη του Θεού η οποία ενεργεί επάνω στο νερό, και αν δεν υπήρχε η χάρη του Θεού η οποία στην κολυβήθρα του βαπτίσματος μας αναγεννά, δεν θα μπορούσε να γίνει η αναγέννηση, η πνευματική. Ταύτην δε την ευεργεσία ούτω είδωρ χαρίζεται, αλλά Θεού πρόσταγμα και του πνεύματος επιφύτησης, μυστικός ερχομένη προς την ημετέραν ελευθερίαν. Έρχεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα μέσα στην κολυβήθρα του βαπτίσματος και εκείνο μας ξαναγεννά πνευματικός, όπως και εκείνο αγιάζει το νερό, και εμείς αγιαζόμαστε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχει πάρει το νερό. Αν ήταν ένα νερό που δεν θα είχε ευλογηθεί από τον ιερέα, δεν θα είχε αγιαστική χάρη. Μάλλον δε, ας αρχίσουμε, λέει, να το πάρουμε το πράγμα αυτό λίγο από την αρχή. Λέει, είπε ο Χριστός, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Αν δεν γεννηθεί κανένας εξίδατος και πνεύματος. Και ρωτάει τώρα, γιατί τα δύο και όχι μόνο το πνεύμα άφταρκες ενομίσθη προς την συμπλήρωση του βαπτίσματος, δεν έφανε μόνο το πνεύμα? Γιατί εξίδατος και πνεύματος, τι χρειάζεται το νερό? Δεν έφτανε μόνο το πνεύμα να μας αναγεννήσει? Γιατί εξίδατος και πνεύματος? Και εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ότι ο άνθρωπος είναι σύνθετος. Σύνθετος ο άνθρωπος και ούχα πλούς ως ακριβώς επιστάμεθα. Και δια τούτο το διπλό και συνεζευμένο τα συγγενή και όμοια φάρμακα προς θεραπεία να επικληρώθη. Σώματι μεν το φαινομένο είδωρ το αισθητών. Για το σώμα μας, για να πάρει τη χάρη, υπάρχει το είδωρ, το αισθητών. Ψυχή δε τη αοράτο, πνεύμα το αφανές. Η ψυχή μας δεν ραντίζεται με το νερό. Στην ψυχή μας, η ψυχή μας πηγαίνει απευθείας το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό εξίδατος και πνεύματος, ώστε με τη χάρη του που έχει το νερό, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να αγιαστεί το σώμα μας και το Άγιο Πνεύμα να αγιάσει την ψυχή μας. Το γάρ πνεύμα όπου θέλει πλή. Ευλογεί το σώμα των βαπτιζόμενων και το είδωρ των βαπτίζων. Η χάρη του Θεού ευλογεί και το βαπτιζόμενο σώμα και το είδωρ. Διό μη καταφρονήσεις του θείου λουτρού, μη δε ως κοινόν αυτό εξευτελήσεις δια την χρήση του είδετος. Μην νομίζεις ότι επειδή χρησιμοποιείται νερό στο βάπτισμα είναι κάτι απλό. Αυτό είναι πολύ, είναι ένα απλό νερό. Το γάρ ενεργούν μέγα και απ' εκείνου θαυμαστά γίνεται τα τελούμενα. Αυτό το οποίο ενεργεί είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι το νερό το οποίο ενεργεί, είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο ενεργεί. Το γάρ ενεργούν μέγα και απ' εκείνου θαυμαστά γίνεται τα τελούμενα. Και μας φέρνει ένα παράδειγμα την Αγία Τράπεζα για να καταλάβουμε ότι δεν είναι το νερό του βαπτίσματος, είναι η χάρη του Θεού που ενεργεί μέσω του νερού και μέσω του νερού του αγιασμού. Φέρνει ως παράδειγμα την Αγία Τράπεζα και λέει λοιπόν: το δυσιαστήριο το Άγιο, ο παρεστήκαμε, στο οποίο βρίσκομαι τώρα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, λίθος εστίκαρα την φύση κοινώς. Είναι μια πλάκα μαρμάρου, ένας λίθος είναι. Τι είναι στη φύση του η Αγία Τράπεζα? Ουδέν διαφέρον των άλλων πλακών έτους τείχους ημών οικοδομούσι και καλοπίζουσι τα εδάφη. Δεν διαφέρει η πλάκα της Αγίας Τραπέζης το μάρμαρο από τη φύση της, από τα άλλα μάρμαρα που κοσμούν τους τείχους και τα δάπεδα. Επειδή δε καθιερώθηκε του Θεού θεραπεία και την ευλογία να δέξετο, επειδή όμως καθιερώθηκε για τη λατρεία του Θεού και δέχθηκε ευλογία, θυμάστε τι γίνεται στα εγγένεια των ναών, τι κάνουν, τι ευλογίες, τι ευχές διαβάζουν, με τι μοίρα αλήφουν την Αγία Τράπεζα οι ιερείς εκεί. Επειδή λοιπόν υπάρχει ευλογία, έστι τράπεζα Αγία, θυσιαστήριον άχραντον, ουκέτι παραπάντων ψηλαφόμενων. Και ας το ακούσουμε αυτό όλοι, ιδιαίτερα οι υπηρετούντες μέσα στο ιερό. Επειδή λοιπόν δέχθηκε ευλογία, είναι ένα αντικείμενο ουχή παραπάντων ψηλαφόμενων, δεν το εγγίζουν όλοι την Αγία Τράπεζα, ουχή παραπάντων φυλαψόμενων, αλλά μόνον των ιερέων, μόνο από τους ιερείς, κι άλλο. Και τούτων ευλαβουμένων. Και αυτοί με ευλάβεια. Γιατί υπάρχουν μερικοί ιερείς οι οποίοι και αυτοί είναι απρόσεκτοι μέσα εδώ στο ιερό και γελούν και λένε ανέκδοτα κτλ. Και τούτων ευλαβουμένων. Οι λαϊκοί δεν μπορούν να αγγίξουν το θυσιαστήριο, αλλά ακόμη και οι ιερείς ευλαβουμένων και τούτων ευλαβουμένων. Ο άρτος πάλιν, άρτος εστί κοινός. Αλλόταν αυτόν το μυστήριο νερουργήσει, σώμα Χριστού λέγεται έτε και γίνεται. Ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας είναι άρτος, κοινό ψωμί είναι. Όταν όμως ιερουργήσει, σώμα Χριστού λέγεται. Ούτω το μυστικό έλεον, ούτω ο ίνος κτλ. Και αυτή του, και λέει μετά και, και για τον ιερέα εδώ μερικά πράγματα, για να μην παραμείνω σε αυτά, και λέει και πολλά άψυχα τα οποία γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο. Και για να συμπληρώσω μετά άρα κάτω στο αρχονταρίκι, θα τελειώσω με αυτό εδώ. Λέει λοιπόν, ας αφήσουμε όλα τα άλλα και να απαντήσουμε για ποιο λόγο τίνος ένα και ενδιείδατος η κάθαρσης και προς ποιαν χρίαν ετρείς καταδύσεις προσλαμβάνονται στο βάπτισμα. Αυτό είναι σημαντικό για αυτό που έχει αρχίσει, που σας έλεγε το Κονταρίκη, για τη συνήθεια που έχει αρχίσει να μην βυθίζουμε τα παιδιά μέσα στην κολυμβήθρα, αλλά να τα ραντίζουμε. Ακούστε τώρα, η παράδοση από τον 4ο αιώνα, την οποία κράτησαν οι πατέρες μας μέχρι τις ημέρες μας. Και υπάρχουν και ιερείς τώρα οι οποίοι επηρεασμένοι από τους παπικούς κάνουν ράντισμα. Και δεν βυθίζουν τα παιδιά. Έχει πολύ μεγάλη συμβολική σημασία να βυθίζουμε τα παιδιά κατά το βάπτισμα πέρα στην κολυβήθρα. Λέει λοιπόν, τίνος ένα κενδυίδατος εκάθαρσης και προς ποιαν χρειαν ετρείς καταδύσεις παραλαμβάνονται. Γιατί κάνουμε τρεις καταδύσεις μέσα στο νερό. Ό,τι νυν και οι πατέρες εδίδαξαν, ό,τι δίδαξαν και οι πατέρες, δέστε η Ορθοδοξία τι είναι. Η Ορθοδοξία είναι ακολούθηση των πατέρων. Ό, και οι πατέρες εδίδαξαν και ο ημέτερος νου συντιθέμενος κατεδέξατο, αυτό είναι. Και κάνει και μια φυσιολογία τώρα, κοσμολογία. Τέσσερα στοιχεία γνωρίζουμε αφών ο κόσμος έχει την σύσταση. Ο κόσμος αποτελείται από τέσσερα στοιχεία, αυτά είναι παρμένα από την αρχαία φυσιολογία, από την αρχαία ελληνική σκέψη, γνώριμα πάση. Ποια είναι, ας τα πω για τους απλουστέρους οι οποίοι δεν ξέρουν. Τα τέσσερα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται ο κόσμος είναι πυρ, αΐρ, γη και ίδωρ. Ο δικός μας λοιπόν ο Θεός, λέει ο Σωτήρας μας, όταν συνεπλήρωσε το σωτηριώδες έργος του, τι έκανε, πήρε και μπήκε κάτω από τη γη σε ένα από τα στοιχεία, υπήλθε λέει την γη, το τέταρτον είναι κήθεν την ζωή να ανατύλει. Μπήκε στη γη, τάθηκε ο Χριστός και από την γη μέσα που μπήκε βγήκε η ζωή, βγήκε η Ανάσταση. Εμείς δε το βάπτισμα παραλαμβάνοντες, εμείς κάνουμε το βάπτισμα εις μίμηση του Κυρίου και διδασκάλου και καθηγεμόνος ημών και εις γην μεν ουθαπτώμεθα. Εμείς είμαστε ζωντανοί, δεν μπορούμε να μας θάψουν μέσα στην γη. Εις γην μεν ουθαπτώμεθα επί δε το συγγενές της γης στοιχείων το ίδωρ ερχόμενοι, αλλά ερχόμαστε σε ένα συγγενικό στοιχείο που είναι το ίδωρ. Εκείνο εαυτούς εγκρύπτωμεν ως ο σωτήρ τη γη. Όπως λοιπόν ο Χριστός τάθηκε κάτω από τη γη, έτσι και εμείς ερχόμαστε μέσα στο ίδιο του βαπτίσματος μας και θαπτόμαστε. Θαπτόμαστε. Επομένως η βάπτιση είναι το θάψιμο του παλαιού ανθρώπου και η ανάσταση σε καινούργια ζωή. Θαπτόμαστε. Και τρίτον τούτο ποιήσαντες, και το κάνουμε τρεις φορές αυτό, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την τριήμερον εαυτής της Αναστάσεως χάριν εξοικονίζομεν. Εξοικονίζομεν την τριήμερο ημέρα της Αναστάσεως. Και στη συνέχεια εδώ εξηγεί και γιατί λέμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και παίρνει αφορμή εδώ, επειδή την εποχή εκείνη ήταν πνευματομάχη, τους οποίους καταπολέμησε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος, δεν δέχονται τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, και κάνει εδώ μία αναφορά και ένα έλεγχο των πνευματομάχων, οι οποίοι δεν δέχονται τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Θα σταματήσω εδώ και στη συνέχεια των όσων επέλεξε να σας πω, θα τα πω κάτω στο Αρχονταρίκι. Αυτό που έχει σημασία, αγαπητοί μου, είναι σήμερα να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Χριστός βαπτίστηκε για δύο λόγους. Ένας λόγος για τον οποίο βαπτίστηκε είναι για να γίνει υπόδειγμα και σε εμάς να βαπτιζόμαστε και να τον ακολουθούμε και να ενδυθούμε τον Χριστόν. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστημεν, Χριστόν ενδυθήμεν. Συνετάθημεν μουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο. Ταφόμαστε με το βάπτισμα στον θάνατο. Το βάπτισμα είναι η εικόνα του θανάτου. Θαπτόμαστε και ανερχόμαστε και ανιστάμεθα. Ένας λόγος λοιπόν είναι για να μας δώσει τον τύπο και τη δική μας αναγεννήσεως. Πώς και εμείς θα αναγεννηθούμε και αναγεννόμεθα μέσω του βαπτίσματος. Και ένας δεύτερος πολύ απλός λόγος είναι για να αγιάσει τα ύδατα. Όπως αγιάζεται το ύδρο του βαπτίσματος, έτσι και σήμερα με την ακολουθία του αγιασμού που θα κάνουμε, θα αγιαστεί το νερό. Δεν θα είναι απλό νερό. Θα είναι νερό που θα έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι ο ιερεύς θα πει ευχές. Και ο ιερεύς έχει τη χάρη, όχι τη δική του, μεταφέρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ανάξιος αν είναι. Και αυτό το νερό, το κοινό νερό, γίνεται αγιασμένο πλέον νερό. Όπως λοιπόν αγίασε ο Χριστός τον Ιορδάνη ποταμό, τα ύδρα του Ιορδάνου, έτσι και η Εκκλησία μας σήμερα, ενθυμούμενη αυτόν τον αγιασμό των υδάτων, θα αγιάσει σε λίγο με την ακολουθία του αγιασμού και το νερό, και αυτό το νερό, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, το παίρνουμε και στα σπίτια και τα πίνουμε προς αγιασμόν ψυχής και σώματος, και ας έχουμε την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του βαπτιστέντος σήμερα εν τω Ιορδάνη.